В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 13 июня, среда, и в течение этого часа мы будем говорить о таком. Суд по MH17 все же состоится в Гааге. Чемпионат в России и шальные пули в Марьинке. Связь есть?
Вовремя ушел с линии огня и остался жив.
Зачем высокий забор между одним народом?
Ограждение установили на самых контрабандных участках.
Новые ограничения для судов, пересекающих Керчь и Никальский канал. Десятки задержанных судов, направляющихся в порты Бердянска и Мариуполя. Переброска в Азовское море боевых кораблей Каспийского флота. Эксперты говорят о ползучей оккупации России Азовского моря. Почему украинская власть ничего не предпринимает? И что вообще можно противопоставить России? Об этом сегодня поговорим в студии. У нас в гостях эксперт по вопросам безопасности и обороны Николай Маламуш, а также постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин. Друзья, напоминаю, вы полноправные участники нашего разговора. Звоните по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Писать и звонить также можно по скайпу. Донбасс.реалии. Кириллицы, ждем ваших звонков.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Начнем наш выпуск сегодняшний традиционно с новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Парламент Нидерландов одобрил соглашение с Украиной об уголовном преследовании лиц, подозреваемых в причастности к катастрофе малазийского Боинга в июле 2014 года в небе над Донбассом. Договор закрепляет положение о том, что судебный процесс состоится в голландском суде. Договоренности касаются права уголовного преследования, регулируют правила допроса подозреваемых, позволяют проводить суд с помощью видеоконференции. Они также обязывают Украину выполнить обвинительные приговоры, если осужденных не выдадут Нидерландам. На прошлой неделе Правительство Нидерландов заявило, что не видит ответственности власти Украины за катастрофу малазийского Боинга. Один украинский военный погиб на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией боевики совершили 32 обстрела. Боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Крымская и Новотушковская на Луганщине, на Донецком направлении вблизи Новотроицкого, на Мариупольском в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Лебединское. В группировке ДНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстреле двух деревень на юге контролируемой боевиками территории. В группировке ЛНР обвинили ВСУ в обстрелах населенных пунктов Донецкий, Калиново, Логвиново и Сокольники. Кабинет министров одобрил проект указа президента об увольнении председателя Донецкой областной администрации Павла Жибривского. Это решение принято сегодня на заседании правительства. Теперь указ об отставке должен подписать президент Петр Порошенко. Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский, напомню, объявил, что 9 июня подал президенту Украины прошение об отставке. Жибривский возглавляет администрацию с 11 июня 2015 года. В Лисичанске мужчина умер от отравления грибами, сообщает пресс-служба полиции в Луганской области. Отравление вызвано употреблением жареных грибов, которые мужчина собрал в лесу. Ранее полиция уже сообщала о том, что в Лисичанске два ребенка 9 и 15 лет и их мать отравились грибами и были госпитализированы в Луганскую областную детскую больницу. Полиция призывает не собирать и не покупать неизвестные грибы. Также правоохранители призывают не собирать грибы в парках, скверах, на местах сквалах, свалок, полигонов, вдоль автомобильных дорог и железнодорожных путей. В Украине завершается основная сессия внешнего независимого оценивания, сообщает Украинский центр оценивания качества образования. Последнее оценивание прошло сегодня по химии. Напомню, что кроме основной сессии будет проведена дополнительная, в том числе для участников АТО и лиц, проживающих на временно неподконтрольной территории Украины. И по прогнозам синоптиков, завтра, 14 июня, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 14 до 16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 32.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нам присоединяются слушатели Громадского радио. Приветствую вас, друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, мы ждем ваших звонков в прямой эфир 0800 300 403. Сегодня мы говорим о том, о ползучей оккупации России Азовского моря. Звоните, задавайте нам свои вопросы, а пока что к другим темам.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Как уже говорилось, парламент Нидерландов одобрил соглашение о суде по крушению Боинга рейса MH17. Обвинительные приговоры по делу о крушении Боинга над Донбассом теперь могут быть исполнены в Украине. А суд сможет при рассмотрении дел обвиняемых использовать видеосвязь. Это решение мы попросим прокомментировать правозащитницу Украинского Хельсинкского союза по правам человека Надежду Волкову. Она сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Надежда.
Да, здравствуйте.
Надежда, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, что значит решение парламента Нидерландов, собственно говоря, что оно сулит?
Ну, я так понимаю, что это из заявления представителя парламента Нидерландов. Тяжело понять, на самом деле, что он конкретно имел в виду, но если как бы постараться интерпретировать его заявление, то, скорее всего, он имел в виду тот факт, что если Россия, например, отказывается выдавать виновных на территорию там, Нидерландов и Нидерландам, то, в принципе, тогда Украина будет иметь право требовать выдачи этих людей, экстрадиции на свою территорию, потому что это там, где совершено преступление непосредственно. Ну, тут как бы решает вопрос, естественно, такое заявление или такой ход событий, потому что Россия точно так же, скорее всего, откажется выдавать этих людей и экстрадировать в Украину также. Вот. Ну, тогда это будут уже следующие последствия. Но, в принципе, мы все понимаем, что такое решение, оно не будет являться как бы идеальным ни для нас, ни для пострадавших.
То есть, собственно говоря, это и значит вот этот тезис о том, что обвинительные приговоры могут быть исполнены и в Украине, да, то есть Украина, если по каким-то, собственно говоря, причинам, да, если удастся обвиняемых доставить на свою территорию Украины, они могут, собственно говоря, не выдавать их Нидерландам, а судить по своему законодательству и оставить на территории Украины.
Да, ну как бы исполнение означает, что Украина будет иметь право запрашивать экстрадицию этих людей, то есть если у них обвинительные приговоры, запрашивать у России экстрадицию виновных на территорию Украины для отбывания наказания.
Надежда, и последний вопрос. Вот суд будет, да, суд планируется. Ваши прогнозы касательно вот будущего рассмотрения этого дела? Ну, очевидно, что ну, на скамье подсудимых, возможно, никого и не окажется. То есть, возможен такой сценарий?
Да, конечно, возможен. Единственное, что, конечно, так как Нидерланды являются страной Европейского Союза, то, естественно, скорее всего, будут выданы красные карточки, как и в Европол, и в Интерпол. То есть эти лица будут крайне ограничены в передвижении. Но, опять же, единственный еще другой вариант, если эти люди такие будут, естественно, они будут осведомлены о том, что они не смогут никуда путешествовать, потому что будут сразу же арестованы, то, в принципе, тогда единственный вариант, который остается у этого суда, у трибунала, выносить приговоры в их отсутствие.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи была правозащитница Украинского Хельсинкского союза по правам человека Надежды Волковой. Просили прокомментировать соглашение о суде, которое принял парламент Нидерландов.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Маринке Донецкой области активизировались снайперские бои, однако сильные обстрелы вот уже несколько дней как прекратились. В городе латают поврежденные снарядами улицы и беспокоятся, надолго ли местным повезет жить в тишине. Сейчас, считают военные, затишье в зоне их ответственности связано с началом чемпионата мира по футболу в России. На передовой у Маринки сейчас корреспондент «Радио Свобода» Марьян Кушнир, он расскажет больше.
Мундіаль змусив проросійські сили припинити обстрілювати підконтрольну Україні територію неподалік Донецька, а саме в Мар'їнці, констатують військові. Раніше тут не припинявся вогонь із важкого озброєння. Під обстріл постійно потрапляли цивільні. Попри це, по інший бік фронту активізувалися снайпери. Вояки запевняють, там працюють професіонали і працюють досить точно.
Працювали снайпери, працювали групами, дуже стильно, влучно стріляють. Це, мабуть, вже група з якихось російських найманців приїхала.
Каже військовий із позивним «Ряба». Нещодавно в Мар'їнці від пострілу снайпера загинув цивільний, а кулі летять настільки прицільно, що потрапляють безпосередньо у невеличкі отвори – бійниці.
Це так по нам снайпера працюють. Во время бою перебили ствол ПКМ.
Показує результат пострілу на фотографії з телефону солдат із позивним «Колесо». Снайперська куля влучила прямісінько в ствол його кулемета. Результат – перебитий ствол і зброя вийшла з ладу. Солдат тішиться.
Во время ушов з лінії огня і залишився живий.
Снайперські обстріли солдати намагаються відігнати кулеметами різного калібру. Кажуть, зазвичай вдається це зробити. Тим часом Ряба розповідає, що останніми днями ситуація стала менш напруженою. Припинилися обстріли із крупнокаліберної зброї по українських позиціях.
Зараз дуже спокійна ситуація. Зараз нема таких дуже сильних обстрілів. Мені так здається, що вони до чогось готуються.
О, до чого можуть готуватися?
До закінчення чемпіонату світу з футболу, те, що в них зараз розпочався.
Пояснює Ряба і веде нас на спостережний пункт.
Сильно не виглядаємо, тому що їхні снайпери можуть працювати. Хоч зараз і так же, ну, досить спокійно, але все може бути.
Застерігає нас Ряба і виглядає у трубу розвідника. Зігнута у вигляді перископа труба. Солдат сідає на крісло і оглядається. Каже, так і спостерігають. Напряму виглядати зась. Снайпери б'ють точнісінько у бійницю. Вже у місці для відпочинку в приміщенні солдати побудували свій спортзал. Така собі зона релаксу. Тут вони відпочивають морально, але не фізично. Ряба підходить до тренажера. Тренажера із грифом, багаж штанги 65 кілограмів, робить декілька підходів.
Це є здоров'я. Без здоров'я тут в армії робити нема чого.
Каже Ряба. У самому місті, поки бої стихли, а на вулицях безпечно, комунальники взялися латати асфальт. До вечора вулиці Мар'їнки пройшли ямковий ремонт. Тим часом армійці додають, що найбільша активізація, як завжди, у темний період доби. Однак нині, запевняють, не слід чекати боїв на Мар'їнському фронті. Мар'ян Кушнір, Андрій Дубчак, спеціально для Радіо Донбас Реалії.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Новые ограничения для судов, пересекающих Керчь и Никальский канал. Десятки задержанных судов, направляющихся в порты Бердянска и Мариуполя, и переброска в Азовское море боевых кораблей Каспийского флота. Эксперты говорят о ползучей оккупации России Азовского моря. Что интересно, украинская власть, несмотря на то, что сейчас вот, активно бьют тревогу, эксперты по безопасности, эксперты-международники ничего не предпринимают. Почему и что можно противопоставить России на данном этапе? Об этом поговорим с экс-главой службы внешней разведки Украины, экспертом по вопросам безопасности и обороны Николаем Маломушем. Здравствуйте, Николай.
Добрый день.
Также надеюсь, к нашему разговору присоединится чуть ли не единственный представитель власти, который обращает внимание украинской общественности к этой проблеме, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, юрист-международник Борис Бавин. Друзья, присоединяйтесь и вы. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также можно писать и звонить в скайпе нашем donbass.reali и в нашем чате в канале Радио Свобода Онлайн, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира. Задавайте свои вопросы экспертам, реплики, мы их обязательно озвучим в студии. Николай, расскажите нашим слушателям, что там происходит, да, не рассказываю ли я сказки, да, что сейчас меняется в Азовском море, действительно ли происходит некая оккупация со стороны России?
Російська Федерація якраз вибрала сьогодні стратегію, це нам відомо і на рівні політичного керівництва, і на лінії, відповідно, силових структур, в першу чергу ФСБ, військово-морських сил Російської Федерації, щодо практично контролю акваторії Азовського і Чорних морів. Особливо нас цікавить зона Азовського моря. Ми маємо, відповідно, правові акти, які регламентують використання цієї акваторії. Вона, відповідно, передбачає, що рівне використання двох країн, України і Росії, це мирний період ми маємо на меті. І, як правило, не виникало якихось проблем. Але на сьогоднішній день, коли ми знаходимося практично в стадії війни, Росія активізувала свої позиції спецслужб, військово-морських сил щодо жорсткого контролю цієї акваторії. Це фактично контроль всіх судів. І особливо ми визначаємо за останні два місяці, коли посилилась конфронтація, коли вже збудували, ми бачимо, міст через Керченську протоку, Росія взяла концепцію фактично військовими силами, порушуючи міжнародне право, порушуючи наші двосторонні угоди, які були заключені ще на початку 2000-х років, відповідно контролювати всі суда, і військові, ну, зрозуміло, військових зараз немає можливості, але цивільні, особливо торгові, і наші, і, відповідно, іноземні, які слідують в порти, наприклад, Бердянськ, Маріуполь, відповідно, або по цій акваторії, затримують, доглядають порушення, відповідно, і двосторонніх, і міжнародних норм, і фактично монополізують повнити контроль нашого торгового, економічного, риболовного флоту, зрозуміло, і зазіхають наші безпекові інтереси, особливо контроль нашої вільної економічної зони або зони дії наших судів, як військово-морського флоту, так, відповідно, цивільного флоту. І саме головне, що вона порушує якраз наші перспективи міжнародного співробітництва в цьому відношенні, тому що всі порти рухаються представники, наприклад, Туреччини або інших країн світу, і це якраз пряма економічна, але вже сказав би, і силова агресія в цьому регіоні щодо нашого суверенітету, наших судів, відповідно, і наших конкретних акцій, які ми проводимо в системі торгового співробітництва з міжнародними партнерами.
Тобто просто показати, собственно говоря, що Україна, по крайней мере, в Азовському морі, ненадежный торговый партнер, она не гарантирует того, что туда в порты Бердянска и Мариуполя вообще доедут. Ну,
фактично, это передумало знесение нашей торговой перспективы, потому что показать партнерам, что тут небезпечно, что будут затримываться, будут доглядаться, и что Украина не может отстоять интересы как раз своих партнеров. Показать нашу недееспособность, неможливость как раз торговать. А мы знаем, в бизнесе, в международных торговых отношениях это надзвичайно ценно, когда есть гарантии и доставки груз, і, відповідно, вивантаження, незастосування репресалій, тобто оцих доглядів або затримань і тому подібне. Якщо тільки ці фактори появляються, як правило, міжнародні партнери поступово відходять від співробітництва з країною. Це нам є загроза.
Напомню, номер прямого ефіру 0800 300 403. Говоримо об окупації Росії Азовського моря. Є слушатель. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий день. Вечір, вірніше. Не слышно, да?
Да, пожалуйста, присадьтесь, пожалуйста.
Мезуталик из Донецкой области. Знаете, вот вы говорите, что может Украина противопоставить. Да ничего она не может противопоставить. Украина за все это время разрушала свою армию. Даже сейчас она разрушает. Как президент не кричит, что он там армию строит. Ну, недавно был, строили украинский корабль. Украина, я не ошибаюсь, взяли, порезали. Зачем? И вы говорите об обороноспособности. Россия нарушает. Да вот Россия давно уже нарушила и плюнула на все. Она захватила Крым. Она захватила часть Донбасса. А вы рассказываете тут какие-то сказки, то что-то написано. Знаете, Россия не смотрит на письма, на документы. Она просто идет и делает. И чтобы мы там не кричали, она будет свою. Она захотела, Буги завела, сбила им 17. И говорят, мы ничего не делали, это Украина делает. Все говорят, нет, Россия. Там Россия говорит, а не. Что хотите, говорите, мы вот так там, хоть суды, хоть что проводите, Россия будет на своем стоять. Она свои, она ШОС проводит, она проводит другие конференции. Ей не надо ни семерка, ни восьмерка, ничего не надо.
Спасибо, Украина... понятен ваш месседж, Олег. Действительно, Николай, это было неожиданно или это было вполне ожидаемо? И как, чем объясняется бездействие, да, это... если так можно сказать, власти?
Я отвечу на русском, раз партнер говорит так. Это было ожидаемо, потому что мы постепенно теряли позиции. И в системе обороны безопасности в Азовском и Черных морях. Постепенно Россия более мощно, так сказать, брала под контроль, усилила свой Черноморский флот, брала под контроль эти экватории. И мы не в международном правовом плане, а особенно то, что говорит наш слушатель, в оборонном формате, особенно на море, не предпринимали очень эффективных действий. У нас очень мощные, так сказать, возможности в Николаеве, Херсоне, в Феодосии были, в формате построения и крейсеров, и очень мощных наших военных катеров, в том числе на воздушных подушках. И мы имели ракетные комплексы морского базирования. И создав такую мощную систему обороны безопасности, мы могли упреждать любые действия. И Россия бы никогда бы не посмела там действовать так смело и агрессивно. Вот мы показали по Тузле в свое время, когда задействовали все силы и эффективно их нейтрализовали. Это был единственный случай. Системы не было. Эта система предлагалась президенту Кучме прямо, Ющенко. Ну, Янукович там разваливали. Тоже Порошенко. Но они эту модель не создали. Не создали очень мощный центр военно-политического командования с очень сильными профессионалами, назначили в принципе по квотным принципам и на силовые структуры, на структуры безопасности. Это, как правило, были люди, которые, да, выполняли какие-то указания, но они не имели инициативы, не имели системного видения обороны безопасности и не создавали эти условия. Но в первую очередь это руководство государства, потому что они определяют стратегию, они определяют оборону, модель как раз новейших вооружений и на море, и ракетных, и радиотехнических, которые фиксировали все эти направления. И вот мы пришли к тому, что период войны задействовали, в первую очередь, добровольцев, затем немножко начали поднимать армию. Но во многих направлениях, особенно в морском формате, мы имеем провалы. И тут выйти за счет только, так сказать, например, ряд малых судов, которые делают на Ленской кузне, это практически бесперспективно. Тут нужно создавать мощные позиции на базе николаевских наших судостроительных заводов, херсонских, возможно, в Донецкой области есть ряд разработок, в Киеве, в Харькове. Вот как раз весь потенциал ВПК, он не худший, чем в России, а по некоторым параметрам, я 100% знаю, лучший, и можем использовать эти силы. А радиотехнические средства еще лучше, чем в России. Вот этот комплекс нужно было задействовать много лет назад, и особенно последние 4 года. Вот это не было сделано. И то, что слушатели прав, вот это да. Уважают сильное государство. Вот, да, мы умеем сейчас отстаивать свои позиции на Востоке, но не имеем комплексно защищать себя. Начинают стратегические разведки, военные разведки, соответственно, наших СБУ, вооруженных сил, военно-морских сил. Это должно быть комплексное решение наших задач, включая Азовский регион.
Напомню, у нас в гостях экс-глава службы внешней разведки Украины Николай Маламуш. Говорим о ползучей оккупации России Азовского моря. Николай, давайте немножко ясности внесем. Согласно вот законодательству, в частности, договору о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива, который, как вы сказали, был заключен после Тузлинского кризиса, да, когда с российской стороны начали делать насыпь в сторону острова Тузла. Российские суда, которые останавливают и досматривают украинские торговые, ну, любые торговые суда, которые идут в порты Бердянска и Мариуполя, они, в принципе, действуют законно. То есть они не нарушают закон, они имеют право это делать согласно этому договору.
Вони мають право робити якраз такі догляди, як і ми маємо право робити догляди російських суден. Тому в даній ситуації ми орієнтувалися точно так же адекватні відповіді робити Російській Федерації. От ми точно так же маємо право контролювати цей регіон. От якраз, маючи, відповідно, потужні засоби, те, що я говорив, якби ми їх мали, надзвичайно радіотехнічні, щоб ми виявляли зарані, якраз російські всі суда, всю систему, маючи потужну розвідку, яка давала неупереджені інформацію, і, відповідно, прикордонні війська, які мали ефективні засоби контролю і догляду, оце була б та модель, яка б дала відповідь реально і практично. От зараз там прикордонники намагаються щось робити, не тільки, так сказати, вже в межах портів, не більше. Нам треба розширити зону контролю, але за рахунок ефективних наших морських і військово-морських засобів. В першу чергу, прикордонних військ, військово-морських сил. Тоді у нас адекватна буде позиція. А то Росія використовує свою міць і свої, так сказати, ну, пріоритети і геополітичні пріоритети, намагається нас постійно тиснути безнаказно. Тут в даній ситуації, в будь-якому випадку, якщо вони і мають, от по закону, по, як ми передбачали по двосторонній угоді, право догляду, але в будь-якому випадку, там чітко передбачені умови. Я тому що ми готові це нормативні акти, причини догляду. Це не просто так підійшов і доглядаємо. Це для того, щоб дійсно є реальні підстави сказати, що там є, наприклад, засоби контрабанди, або якісь, наприклад, незаконні засоби лову риби.
Сейчас Росія аргументирует это тем, что есть угроза диверсии по отношению вот недавно открытому Керченскому мосту, и, собственно говоря, для этого досматривают торговые суда.
Ну, це версії. Ми знаємо, якраз ця версія появилася після затримання відповідного корабля «Норд» російського, і це так помста. От, відповідно, це може бути гра на такому, знаєте, силовому форматі. І вони використовуються, що ми тільки в окремому випадку використовуємо факт затримання, коли вже явно порушені були територіальні води і правила, відповідно, щодо України. Вони задіюють масштабно. От якраз неадекватна відповідь з боку Росії в плані помсти, в плані свого домінування. Тому в даній ситуації повинна адекватно бути відповідь наших силових структур, прикордонників військово-морських сил, раз. І друга ситуація, надзвичайно важлива, це відповідно і більш ефективна, це відповідна позиція на вищому політичному рівні, на рівні президента, відносно того, щоб і з Путіним чітко ставити питання, на якій підставі такий буде процес. Якщо буде відповідно це продовжуватися, ми будемо, по-перше, самі задіяти свої сили. І з іншого боку, якщо будуть явні ознаки порушення зловживання фактом перевірок, ми можемо ставити питання міжнародних морських судах відносно того, що Росія зловживає цим правом, немає реальних підстав і безпідставно доглядає суда, які виконують просто свої функції. І фактично посягає на суверенітет держави, посягає на виконання міжнародних зобов'язань і конкретних бізнесменів не тільки нашої сторони, а й інших країн. Тому ми могли залучити і партнерів наших, які здійснюють морські перевозки для подачі позову проти Росії або висловлення на політичному рівні протестів Російської Федерації.
Подключим к нашему разговору постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым, юриста-международника Бориса Бабина. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Борис.
Доброго вечора.
Борис, опишите, пожалуйста, ваше видение этой проблемы. Насколько я понимаю, из, собственно говоря, чиновников, представителей государства, вы единственный, кто об этом заявляет, об этой угрозе. Как вы думаете, почему?
Я є політична посада, я можу в межах повноважень робити певні заяви. І що інші органи чогось не заявляють, це не означає, що вони нічого не роблять. Тут, на жаль, чи на щастя, величезний вимір робіт, він не є публічним протидії цих явищ. Тобто моє завдання інформувати суспільство насамперед про доволі дійсно небезпечну ситуацію. Бо у нас, на жаль, тематика Криму і тематика окупованих територій та акваторій, вона в пресі мало підіймається. Є таке, знаєте, самоспокоєння суспільства, що все добре. І саме моє завдання в рамках наших моїх повноважень, як то кажуть, висвітлювати реальність. Щодо конкретики, як то кажуть, повертаючись до попередньої розмови, реагування на затримання суден, я хотів би сказати, що тут ключова позиція, по-перше, судновласника, яке несе збиток, та держави права, судно якого було незаконно затримане. Україна може без цих двох позицій насамперед апелювати до збитків, які понесли порти через дві відповідні витрати, все вже має бути калькулюватися якось статистично. Тобто це стосовно міжнародно-правового виміру. Можу сказати, що, наскільки я знаю, адміністрації прапорів вже отримали відповідні повідомлення з проханнями, якщо вони хочуть, інформувати нас про відповідні факти офіційно. Не від наших щоб органів йшла ця інформація, а від представників адміністрації прапору, чи судна підлягають незаконному огляду, бо насамперед це не судно, звісно, під прапором України. Щодо дій щодо рибальства, це є інший вимір. Тут ключовим питанням постає і посилення морської охорони, і посилення ВМС України на Азові, і, відповідно, підняття питання резервування угоди 93-го року про розподіл квот, бо на сьогодні ми вбачаємо тут величезні корупційні та безпекові ризики, а також схвалення закону України про внутрішні води, територіальне море та прилеглу зону із відповідним покриттям цієї частини Азовського моря, нашої юрисдикції з тим, щоб там наші прикордонники та інші структури мали юридичні підстави робити відповідні дії захисту наших національних інтересів, інтересів нашого бізнесу і наших громадян.
Пане Бабі, зараз така дивна ситуація склалася, що Крим анексовано де-факто, так? Згідно з цим договором, про який ми говорили, про співробітництво використання Азовського моря та Керченської протоки, воно діє. Чи, з вашої точки зору, що для цього треба зробити? Тобто просто денонсувати, як це було із СНД?
Для того, щоб розірвати міжнародні угоди, існують різні процедури.
Якщо того угода 93-го року, вона між відповіді. На сьогодні можна ставити питання про припинення її дії. І судовий 2003 року, він потребує на відповідну процедуру денонсації, бо він ратифікований законом України. Якщо така процедура буде проведена, і водночас буде схвалений закон про внутрішнє море, територіальне море та прилеглу зону, то змінить, можливо, певною мірою юридичні підстави для дій українських там всіляких силових і інших структур, і тоді ми можемо будемо мати трохи іншу реальність. І юридичну, і безпекову, і, як то кажуть, безпосередньо військову. Але це все, бо папірці, ми знаємо, що Російська Федерація, як ставиться вона до міжнародних договорів, вони мають підкріпленими бути посиленням нашої реальної інституційної спроможності на акваторіях Азовського та Чорного морів. До цього це все залишається розмовами. Але я можу запевнити, що відповідні заходи постійно вживаються, просто вони не публічні.
Цікаво, що саме вживається, пане Маломуш, як ви вважаєте? Тобто, наскільки я вас зрозумів, що українські прикордонники, вони мають охороняти торгівельні суди, які йдуть в порти Бердянська і Маріуполя, просто їх, от як, я не знаю, там біля Судану, так, транспортувати, чи як? Як це відбуватиметься, от якщо Росія, тобто там прикордонники, це одне з крило ФСБ, так, вони от просто будуть затримувати, це будуть такі зіткнення в Азовському морі, як ви вбачаєте таке силове протистояння, якщо Росія, якщо Україна, ну, буде здатна, по-перше, по-друге, захоче протистояти в Азовському морі Росії?
Ну, прикордонники не мають повноваження якраз охороняти торгові суда, це не їх функція, вони охороняють кордон, відповідно, і протидіють агресії. Розуміло, що в даній ситуації вони можуть якраз в рамках своєї компетенції забезпечувати точно так же супроводжені суди, як в плані догляду. Тобто, фактично, це буде за те підтримка тих судів, які дійсно здійснюють операції з Україною. От, наприклад, на рівні, як йдуть зараз навчання, там Росія заявляє, і проводять прикордонники. Вони заявляють закриту зону, і нехай попробують Росія зайти. А в цей час, відповідно, вони дають можливість приходити торговим судам. Ну, це тактика пристава, вона не вирішує проблему. І правильно колега говорить, я якраз представник, відносно того, що треба принципово змінити законодавство. І 2003 року, особливо, можливо, період, коли ми вже говоримо, що все-таки агресія з боку Росії, і ми маємо відповідно цю угоду, коли вона формулює зовсім інші мирні механізми, то в даній ситуації, коли Росія діє агресивно, в даний момент треба дійсно міняти законодавство, денонсувати цю угоду і прийняти чіткі законодавчі акти щодо наших вільно-економічних зон, територіального моря там і тому подібне. Тоді це буде наша територія. Ми можемо застосовувати всі засоби захисту, включаючи військові, ракетні і тому подібне. Тоді буде реальні підстави правоохоронців. Сьогодні цих підстав нема, але ми можемо тактичні методи використовувати, протидії самі військово-морським силам або прикордонним силам ФСБ Росії, точно так же, як вони, точно так же і ми, на противагу ним, супроводжуючи суда, ті, які нам зацікавлені, доглядачі суда якраз Російської Федерації системно. Оце така гонка, вона не дуже конструктивна, але в деякій мірі, це знижує той активність з їх боку. Тому що ми одне затримали, а вони 30 затримали. Ну, в даній ситуації ми ж не будемо сидіти мовчати. От в даний момент треба з одного боку правильно задіяти міжнародних партнерів, що я говорив, і вони подають позови, вони піднімають на політичний рівень, відповідно, вони заявляють протести, вони піднімаються на рівні міжнародних організацій, от і в юридичних і інституціях, в судах в першу чергу. Це ще одна модель. Але це не вирішує проблеми. Навіть якщо приймемо відповідний закон про територіальне море, там про вільну економічну зону, там і все інше, от внутрішні води. Але в даній ситуації вирішує проблему якраз глобальне вирішення проблем. І не тільки Азовського моря, а в цілому проблем Сходу. А для цього потрібно, як ми зараз працюємо в рамках міжнародних клубів потужних, і США, Європа, Китай, Японія, відповідно, втягуючи, ставлячи з жорсткі умови Росії, виходити з глобальних проблем світу і відповідно ставити умови дорожні карти по виходу. Вирішення проблем на Донбасі. Вони можуть відповідати пункти Мінським угодам, але під егідою мінімум двадцятки. Це вже буде інший формат, коли ставляться глобальні проблеми світу. Наприклад, не допущення ядерної конфронтації, відповідно, глобальні катастрофи. І це критичні проблеми і для Росії, і для США, і Європи, і Китаю. І вирішення якраз гарячих точок. Це Україна, це Сирія, це, наприклад, іранська програма, це Північна Корея, показав приклад уже. Давайте ми спрацюємо якраз тільки в своїх форматах, з таким більш потужним форматом, і американці, і китайці, і європейці, а вони вже згідні, японці, і притиснемо Росію, і Росія буде вже грати по спільним правилам, вирішимо проблеми Сходу. Тоді проблема і Азовського моря комплексно вирішиться.
Глобалізували ви.
Тільки так комплексно вирішиться. Окремо буде Росія постійно використовувати свій пріоритет, свої, так сказати, методи, тиски, силу, ігнорування, відповідно, любих норм і жодного права.
Нагадаю, у нас в гостях експерти з питань безпеки Микола Маламуш, а також Борис Бабін, постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим. От як казав пан Бабін, те, що українська влада нічого не заявляє, не робить різких заяв чи якихось дій, це зовсім не означає, що вона нічого не робить. Тобто зараз єдиний коментар, який вдалося отримати виданню «Дзеркало тижня Україна» у Міністерства закордонних справ України, це заступник міністра іноземних справ Лена Дзеркаль. Ось яка стратегія зараз, яку стратегію зараз сповідує Україна, зокрема і в Азовському морі щодо Росії. Давайте послухаємо.
Все без исключения противоправные действия РФ в Азовском море уже являются предметом правового спора, который длится несколько лет и сегодня рассматривается соответствующим трибуналом. Предметом спора, напомню, является нарушение наших суверенных прав в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, гарантированных Конвенцией ООН по морскому праву. Россия пытается разными способами спровоцировать Украину отреагировать на ту или другую ситуацию таким образом, который повредит рассмотрению трибуналом вопроса о нарушении России наших суверенных прав. Но Россия это делает способом, который и далее ухудшает правовой спор, что само по себе является противоправным с точки зрения международного права. И это тоже подчеркнуто в нашей правовой позиции в споре. Таким образом, на сегодняшний день позиция Украины относительно мирного и правового урегулирования спора, возникшего вследствие противоправных действий РФ, является оптимальной и эффективной. Наша позиция заключается в том, чтобы настолько, насколько это возможно, урегулировать спор с помощью международного права. Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел Украины.
Пане Маламуш, як вам така позиція, стратегія судитися?
Стратегія судитись, може, вона має якусь перспективу, але далеко, але реально нічого не вирішує. Я просто знаю добре, так сказати, позицію Російської Федерації і їх можливі дії, і вони просто затягують або судові процеси, або просто ігнорують любі закони і любі міжнародні угоди, і навіть рішення міжнародних судів. Тому в даній ситуації, коли ми знаходимося в стані війни, нам треба виходити з цього стану. Так, дійсно, задіючи мирні процеси, але більш потужні партнерські стосунки. Навіть не тільки не нормандський формат, не сімку, а двадцятку і більше, а це, можливо, Хельсинські угоди 2, які вирішують комплексні проблеми світу і проблеми України. Тоді, відповідно, ми у Росію ставимо жорсткі рамки, але за рахунок світових, відповідно, потужних грантів, ну і світового співтовариства, які вирішують проблеми і глобальної безпеки, і економіки, і глобальне протистояння, і, можливо, зняття цих протистоянь, і глобальних домовленостей юридично зобов'язуючих, і ядерної зброї.
Давайте подумаємо, чому Україна не реагує так, як ви кажете, силовим сценарієм в Азовському морі. Там є дуже багато конспірологічних версій. От з вашої точки зору, чому це ігнорується і в публічному просторі, і взагалі нічого там не робиться, зокрема?
Цей час допустили велику слабину, ще при Кучмі, я пам'ятаю, і пізніше вже, і зараз судимося в судах, коли дійсно чітко не добилися лінії розмежування. Ми наче говорили про сухопутний кордон, демаркація, демілітація там і тому подібне, все проходило, і сталося питання розмежування в морях, відповідно, і в першу чергу в Азовському морі. Цього не було зроблено за вини наших лідерів, тому що, як правило, також уступали. Та от давайте не будемо нагнітати ситуацію і тому подібне. Тут якраз чітка права позиція, яка повинна була визначити наш кордон. І ніхто не сунув свого носа, якщо по великому рахунку. Ніякі ФСБ, ніякі кораблі і тому подібне. І зараз ми намагаємося по окремим фактам там доказувати щось на міжнародних судах, що ми щось там відповідно постраждали і Росія порушила. Та вона системно порушує. От в даній ситуації позиція слабкого. Навіть якщо щось ми виграємо в юридичному форматі через рік, два, а то й 10, невідомо коли не буде, ми не матимемо формату реалізації. Тому я чому настоюю якраз проблеми комплексного вирішення і Донбасу, і Азовського моря, тому що тоді врегулюються юридично зобов'язуючими фактами і фактичними діями в рамках от якраз великого формату, включаючи Росію, яка змушена буде грати по світовим правилам і ті інтереси, які України, які сьогодні ми обговорюємо в Азовському морі, вони будуть враховані в цій програмі, яка відповідно буде юридично закріплена як новий міжнародний юридичний правовий акт, відповідно, але під егідою якраз і країн і США, і Європи, і Китаю, і Росії, і України. Тоді в нас є новація в тому відношенні, що ми формуємо новий світопорядок, нові правила і нове право регулювання Донбасу і Азовського моря.
От поки ми говоримо про те, що треба зробити, є дані від української розвідки, що в Азов Росія перекинула кораблі Каспійського флоту. Чи є у вас така інформація, пане Маламуш, і навіщо це робиться? Ну, ці кораблі, вони точно не розраховані для того, щоб діяти проти торгівельних суден, проти українських рибальських човнів і так далі. Тобто, навіщо там бойові, десантні та ракетні кораблі з'являються?
Ну, в першу чергу ми орієнтуємося, що Росія посилює свою особливу потугу і в Чорному Азовському морях. Для чого? Зрозуміло, це перша ситуація, це Україна і це загроза, як вони з боку НАТО. І в даний момент і сам Крим перетворюється в військово-морську базу, і військовий якби, такий полігонний центр, там уже ЄС-400, там уже є носії ядерної зброї, там, відповідно, на морському флоті також є носії ядерної зброї. Зрозуміло, що вони не могли залишити без уваги Азовське море, тому що це один з часів сегмент, по-перше, контролю України, можливо, проведення широкомасштабних військових операцій з позиції Азовського, так сказати, акваторії. Розуміло, що для цього треба вже готові ресурси. На суші розміщають дивізії і нові, так сказати, і новітні види озброєння, а на морі, відповідно, посилюють якраз сили якраз і десантування, це, по-перше, десантні підрозділи морської піхоти, це, відповідно, ракетні кораблі і крейсери, це, відповідно, катера, які будуть виконувати тактичне завдання. Тобто, йде підготовка можливих форматів тих театрів військових дій. Ми сьогодні маємо інформацію, що Росія не готова до широкомасштабних наступів, але те, що ведеться підготовка по всьому фронту, це 100%. І вони рахують, що якраз загроза буде з боку НАТО, з боку, можливо, Україна, яка є сьогодні партнером НАТО і може посилювати позиції, і може розміщати тут якраз і бойові засоби, не типу джевеліни, це надзвичайно слабо, а якраз більш потужні засоби, які будуть загрожувати Росії. Вона хоче на упередження показати свою загрозу, тобто йде велика гра м'язами. В першу чергу і військовими силами, військово-морськими силами, і включаючи Азовське море, яке раніше було практично демілітаризоване, а сьогодні воно вже мілітаризується Російською Федерацією.
Пане Маламош, ви багато сказали про те, що треба зробити. Не очевидно, що це буде зроблено. От
це завдання нашої влади сьогодні і стратегічного рівня.
Ми чули позицію влади, що вони судяться в міжнародних судах, і через кілька років буде рішення цього суду. Зараз в 25 кілометрах від Бердянська вже доглядають човни, судна, які йдуть в українські порти, тобто і зараз з'являються там бойові кораблі в Азовському морі, тобто де-факто зараз Росія повністю забирає собі Азовське море. Тобто це вже такий доконаний, можна сказати, факт на даний момент.
Якщо ми вступаємо, вона буде далі доходити, дійде до Маріуполя, до Бердянська, якщо ми так вже і говоримо. Але це позиція, я бачив вже керівництва Держприкордонної служби, військово-морських сил, що все-таки вже на кінець-то робити, як колега говорить, що робляться там, але нічого особливо така система не робила. Зараз вже треба робити адекватні кроки. По-перше, задіяти наші ті діючі військово-морські сили і прикордонного формату, щоб не допускати особливо розміщення наших засобів, розмістити наші кораблі, розмістити наші крейсери, розмістити наші прикордонні катери, супроводжити те, що я говорив, якраз то торгові суда, доглядати російські суда, відповідно блокувати, проводити системні військові навчання, це не забороняється, і створити зони якраз довготермінового обмеження для російських військових і для інших суден і тому подібне. Тобто в нас є також тактичні засоби дії, не створюючи потужної агресивної ситуації, що вже Росія створює, вона гірша набагато, чим ми. І вона в тому числі військове навчання доглядає, присувається. Тому. А ми думаємо, там ми ще нічого не будемо робити, тому що щось порушимо. Давайте ми адекватно будемо діяти. Ми не вступаємо в війну з ними, але є засоби біля наших кордонів, біля наших портів, які ми зобов'язані це робити обов'язково.
Ну, подивимось, чи прислухається хтось до вас. У нас в гостях був Микола Маламушек, голова Служби зовнішньої розвідки України, також на телефонному зв'язку постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим, юрист-міжнародник Борис Бабін. Лишайтеся з нами.
Є мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии», и сейчас давайте полистаем прессу.
1917 года Москва, вмешиваясь в конфликты по всему миру, руководствовалась стремлением продвигать коммунистическую идеологию. Однако после распада Советского Союза Кремль так и не смог ясно объяснить, какую пользу российское вмешательство приносит международному сообществу. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy. Издание отмечает, что посреднические действия России в зонах конфликтов имеют тенденцию замораживать их, но не урегулировать. Это стало очевидно в нескольких конфликтах, которые попыталась разрешить Россия, а именно в Украине, Грузии и Чечне. Применяя силу, Москва сумела в одностороннем порядке навязать решение проблем, но не устранила их основополагающие причины. Подробнее в материале. Россия не разрешает конфликты, она замалчивает их. Россия сейчас не готова к решительным действиям на Донбасском направлении и стремится максимально оттянуть возможное обострение, хотя бы на время проведения чемпионата мира по футболу в Москве. Об этом заявляют эксперты российского интернет-издания «Свободная пресса», шеф-редактором которого является писатель-сепаратист Захар Прилепин. Интернет-издание напоминает, что президент России открыто пригрозил Украине тяжелыми последствиями для государственности в случае наступления на ОРДЛО. Однако, по словам тех же экспертов, в России вообще нет четкой позиции по вопросу Донбасса. Есть точка зрения Владислава Суркова и либеральной части руководства страны. Есть позиция силовиков, которые несколько иначе смотрят на этот вопрос. И сейчас, по большому счету, непонятно, кто в правительстве России в большей степени курирует ситуацию на Донбассе, пишет сайт. В контролируемом группировке ЛНР Хрящеватом школе 35 присвоили имя первого так называемого главы Совета министров ЛНР Геннадия Цыплакова. Об этом пишет «Реальная газета». Назвать школу в честь так называемого премьер-министра решил совмин группировки. Газета напоминает, что в сентябре 2016 года тогдашний глава группировки Игорь Плотницкий заявил о якобы предотвращении вооруженного госпереворота в республике. Виновными в перевороте тогда назначили Геннадия Цыплакова и Виталия Киселева. Позже Цыплакова нашли мертвым в камере. Случившееся с ним назвали самоубийством. В ноябре же 2017 года Игорь Корнет рассказал, что так называемый госпереворот в 2016 году был инсценировкой окружения Плотницкого, а бывшего председателя Совета министров убили в камере.
На Донбассе стартует образовательная программа «Ступени. 14 шагов к новому образованию». Это возможность для детей и учителей с востока Украины создать интересные образовательные проекты и получить на них финансирование. Проект охватил 14 городов Донецкой и Луганской областей и позволит не только воплотить в жизнь образовательные проекты школьников, но и сплотить местную громаду. Подробнее Дарья Куриная.
Об'єднати і навчити залучати кошти на свої проекти. Таку мету поставили організатори сходів. Бо школа – це не тільки місце, де можна отримати знання, а ще й місце, яке зможе згуртувати навколо себе громаду, каже Лілія Боровець, голова благодійної організації «Просвіт» та краудфандингової платформи «ГОВ».
Це програма про те, про місце зустрічі на сході, про місце зустрічі в Донецькій та Луганській області, про місце зустрічі вчителів, учнів, громад, які разом зберуться у школах для того, щоб вирішити локальні проблеми, які вони бачать себе на місцях. Ми хочемо показати цією програмою, що школа – це не лише про те, щоб вивчати, щоб отримувати нові знання, так і навчатись і розвиватися, але школа – це також про місце об'єднання громади. Школа може стати там так званим центром розвитку громади.
Сходини – це перш за все навчання через дію, зазначає координаторка освітньої програми Олександра Пітушкова.
Спочатку ми проведемо практикуми з учителями в 14 містах Донецької та Луганської області. Надалі вчителі будуть працювати над своїми проектами, над їхнім формуванням і висвітленням на краудфандинговій платформі GoFundit. І потім почнуть комунікувати з громадою, об'єднувати громаду довкола своїх ідей, ініціатив.
За словами Пітушкової, проєкт не завершується у серпні, а буде тривати до кінця року. Бо після практичних занять і збору коштів громади будуть втілювати в життя все те, що спроєктували. Подібні ініціативи важливі не тільки для вчителів, а й для учнів, бо допомагають залучити молодь до вирішення саме тих проблем, які їх хвилюють, розповідає вчителька історії зарубіжного Тетяна Мартинова. Мартинко. Каже, їй завдяки подібним проектам вдалося перемогти байдужість старшокласників і зацікавити їх у створенні шкільного музею, хоч і необхідної суми на спільнокошті зібрати не вийшло.
Ми не направили певну суму, але ми отримали такий досвід, який я вважаю приємним і корисним. Перше, ми зарекомендували свою школу, ми її пропагандували. Бо школа наша, вона незвичайна, це спеціалізована школа естетичного профілю. Це виникла така необхідність в зв'язку з конфліктом, який у нас. Хіна було звернутися до коріння для того, щоб нагадати, що ми все ж таки Україна, що ми українці. Для цього ми в музейній кімнаті створили такий осередок, який відповідає про історію нашого краю.
В рамках проєкту команди з 14 місць пройдуть невеличке навчання, де отримують навички проєктного менеджменту, створення інновацій, командної роботи, а також залучення фінансових ресурсів на потреби школи чи громади. Після тренінгів учасники сходинок запустять на спільнокошті свої кампанії, де їх зможуть фінансово підтримати усі небайдужі. Крім того, найкращі проєкти отримають соціальну інвестицію, а проєкти переможців дістануть співфінансування у розмірі 25 тисяч гривень в рамках проєкту зміцнення громадської довіри Агентства США з міжнародного розвитку USA. Дар'я Куріна, Радіо Донбас Реалії.
В 1185 году на берегу болотистой реки после многодневного похода славные русичи встретились с половцами. Дружина Игоря Святославича дала врагам победный бой. Воины захватили и поделили крупную добычу. Преследуя врага, как рассказывал автор слова о полку Игореве, дорогим бархатом, покрывалами и кожухами Русь мосты мастили на болотах у той реки. Историки считают, что на этом месте со временем появился нынешний Свердловск, сейчас Должанск Луганской области. Расскажите нам больше о родном городе.
Несмотря на заверения в поддержке группировок ЛДНР со стороны России и мифе о братских народах, на неконтролируемом участке российско-украинской границы активно возводится забор. Как выглядит новая российская стена? И почему россияне решили отгородиться? Это выясняли журналисты телепроекта «Донбасс Реалии».
Лето 2014-го. Боевики пытаются взять под контроль участок Украино-российской границы в Донецкой и Луганской областях. Бои разворачиваются сразу на нескольких укрепленных пунктах пропуска. Один из них изварено штурмует с начала июня. Полностью уничтожить оборону украинских силовиков в этом районе боевики ЛДНР при поддержке российских военных смогли только в августе. Тогда же через этот пункт пропуска прошел первый так называемый гуманитарный конвой РФ. А это уже 2018-й тоже изварено. Теперь здесь мало что напоминает о тех трагических событиях начала войны. Очереди, маршрутки, грузовики, обычная суета на границе. А вот то, что происходит неподалеку от пункта пропуска, нетипично для этих мест. В конце прошлого года об активности российских пограничников на этом участке заговорили телевизионщики прокремлевских каналов.
Двухметровый забор с колючей проволокой появился в Ростовской области на границе с Украиной. Заграждение установили на самых контрабандных участках в районе российского Донецка.
Именно борьбой с контрабандой россияне объяснили установку забора, но забыли уточнить, отгородиться решили от территории, подконтрольной боевикам. Местные тоже подтверждают, границы укрепляют полным ходом.
Когда контрабанда, ловят, это самое. Преграду сделали, я согласна с этим.
Но с контрабандой российские пограничники борются избирательно. Впервые информация о стене между Россией и группировками ЛДНР появилась еще в 2015-м. Тогда же местные жители начали публиковать в соцсетях фотографии ограждений. Но по словам украинских пограничников, стройка активизировалась за последние полгода.
У нас є інформація про колючий дріт, про переривання там можливих шляхів, про встановлення там якихось малопомітних загороджень для техніки, в тому числі, і встановлення там відеокамер для дистанційного спостереження.
Теперь в Госпогранслужбе не сомневаются, основная задача РФ – отгородиться именно от группировок ЛДНР. Эту версию подтверждают и данные, опубликованные российской стороной. Протяженность неконтролируемого участка Украино-российской границы чуть больше 400 километров. И вот какое совпадение. Почти такое же расстояние собираются оградить в пограничном управлении ФСБ России. Там официально заявили, ограждение уже установили на 100 километрах. Также вырыли 40 километров противотранспортных рвов и проложили 350 километров контрольно-следовой полосы. Журналист Александр Белокобыльский одним из первых изучил изменения на границе между Россией и непосредственно
неподконтрольной Украине территории.
Ось мы видим у жовтня, 10 місяць 15-го року, можна вільно перетинати кордон і перемикаємося на наступний період. Ось у нас квітень 16-го року, і тут ми бачимо, що з'являється рів.
Стройку на границе журналист отслеживает с помощью сайта госзакупок РФ, где периодически появляются миллионные тендеры от ФСБ на поставку стройматериалов, необходимых для заграждений. Так почему же Россия решила отгородиться от группировок?
Перша причина – це дійсно обмеження неконтрольованого перетинання кордону товару. Друга причина – це, зрозуміло, зброя, яку везуть до Донбасу і не хочуть, щоб вона поверталася до Росії в зворотній бік. І третя можлива причина – це якщо бойовики почнуть бігти до Росії, якщо ЗСУ підуть у наступ.
Так же, как утверждают в украинской госпогранслужбе, дополнительные ограничения на границе между РФ и подконтрольными боевикам территориями вводят из-за чемпионата мира по футболу, который стартует в России 14 июня. Вот только мундиаль закончится, а забор останется. Лев Костек, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Закладка. Открываем Донбасс.
Страшно даже представить, если бы все и дальше так продолжалось с порубкой лесов. Чем бы обернулось для нашего края такое усердие? Совершенно голыми, безлесными могли оказаться берега Северского Донца, которые тенью деревьев укрывали бежавшего из плена князя Игоря. Меловые белые горы, издревле считавшиеся святыми. И мы бы в нынешнем веке, на исходе его, вряд ли бы узрели его таким уютным и благословенным, какой он нынче есть. Не было бы на нем утехи ни глазу, ни телу, ни душе. Все же кто-то, то ли Бог, то ли любовь к отчей земле, то ли ответственность перед потомками, образумили наших предков, и они опамятовались. Низкий поклон им за такое благоразумие. Иван Костыря, Дума о соли.
Запомни эту страницу.
Друзья, это радио Донбасс Реалии. Продолжаем выпуск. Сейчас в программе выпуск новостей от Егора Устинова.
Президент России Владимир Путин вновь назначил Владислава Суркова своим помощником. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля. В то же время в соответствующем указе не уточняется, продолжит ли Сурков курировать оккупированные Россией части Луганской и Донецкой областей. В начале мая, напомню, российские СМИ сообщали о высокой вероятности отставки Владислава Суркова. До сих пор Сурков был уполномоченным российского президента по Донбассу, переговорщиком со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Наблюдатели ОБСЕ продолжают сталкиваться с запретом доступа на неподконтрольном Донбассе. Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии. По сообщению заведующей детским садом в подконтрольном группировке ЛНР поселке Краснолучский не пропустил наблюдателей в детский сад, заявив, что им нельзя входить без разрешения членов незаконных вооруженных формирований. Также в отчете указаны новые случаи недоступа наблюдателей к неподконтрольным украинским властям районам границы с Россией близ Изварина и Северного. Беларусь направила гуманитарную помощь на восток Украины. Об этом сообщил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Александр Худалеев. По его словам, в состав гуманитарной помощи вошли продукты питания, мебель и холодильники. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Украине Игорь Сокол отметил, что было принято решение направить гуманитарную помощь как на подконтрольную, так и на неподконтрольную Украине территорию. Сотрудники госпредприятия «Селидов-Уголь» перекрыли проезжую часть в центре города в рамках акции протеста против невыплаты заработной платы, сообщает РК «Орбита». Как заявил рабочий шахты Кураховская, накануне шахтеры следили за ходом совещания у министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, в котором приняло участие руководство «Селидов-Угля». Поскольку по итогам встречи никаких конкретных обещаний от руководства отрасли не было, люди решили продолжить отстаивать свои права самостоятельно, проводя акции протеста. Первыми на акцию вышли около 40 представителей шахты «Кураховская». В Мариуполе продолжается подготовка к празднованию Дня освобождения Приазовского города от поддерживаемых Россией боевиков. Эта дата приходится на 13 июня, но официальное празднование состоится в субботу 16 июня. Об этом сообщает сайт городского совета Мариуполя. В рамках празднования Дня освобождения состоится парад военной техники. Также в рамках фестиваля «Свободный Мариуполь» пройдут ярмарка мастеров, богатырский турнир, праздничный концерт и фаер-шоу. В концерте примут участие известные украинские исполнители. В Украине завершается основная сессия внешнего независимого оценивания, сообщает Украинский центр оценивания качества образования. Последнее оценивание прошло сегодня по химии. Напомню, что кроме основной сессии будет проведена дополнительная, в том числе для участников операции Объединенных сил и лиц, проживающих на временно неподконтрольной территории Украины. О намерении принять участие в основной сессии ВНО в текущем году заявили более 335 000 выпускников. И как сообщает Украинский гидрометцентр, завтра, 14 июня, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 14 до 16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 32.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Как всегда, нас можно найти в интернете. Сайт «Радио Свобода», украинская служба, вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».